You're with SBS Radio.
سمعتنا سمعتي ريدي اس بي اس حلف سومون حدش باطرا ناي ايتيوبياوي بر مستحات ما حدش نوت مالتي ابتي زتراي كارتا بوغن ايرتراوين كومون تغارو غلغله حسابات ابزي محبراوي مرخبيتات كزرب كنيو بوغن تغارو بفلايتا كارتا وچا زلا ابتي بر مالتي غلغله كفالات ناي تيغراي زقورصتيا بادمون كيدار نخابو تبايلو ገለገለ ባብቲ ማህበራዊ መራኸቢታት ቅሬታኦም ዘስምዑ ተጋሩ ርኢና ነርና ሞ ንዑኡ ምክንያት ብምግባር ኣብቲ ናተይ ናይ ውልቀይ ማለት እዩ ፌስቡክ ሓደ ሓደ ተጋሩ ባድመ ካብዚ ሓድሽ ብር ኢትዮጵያ ወፂያ ኢሎም ይጣርዑ ኣለው ብመሰረት ብይን ዶብ ኣባይታ መሬት ምስ ተሓንፀፀ ኩናት ምስ ኤርትራ ክኸፍቱ ማለት ድዩ ኢለ ሓሳብ ናይ ሰባት ክብርኢ ኢለ ምስ ፀሓፍኩ ገለገለ ርእቶታት ዝሃቡ ነይሮም ካብቶም ዝከታተሉን ማለት እዩ ሓደ ካብኦም ሃይለ ተጋዳላይ ካብዚ ካብ ኣውስትራልያ ሓደ ፅሑፍ ፅሒፉ ነይሩ ንሱ ድማ ባድመን ካልእን ከባቢን እዩ ኣብቲ ካርታ ዘይተካተተ ዘሎ ትግራይ ምስ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ክትዋጋእ ዘገድድ ምክንያት እንተተኸሲቱ ንድሕሪት እንብለሉ ነገር ኣይህሉን እዩ ከምኡ ዝግምት እንተልዩ ገርህ ጥራይ እዩ እቲ ናይ ዶብ ጉዳይ ናይ መወዳእታ ዕልባት ክሳብ ዘይረኸበ ብዝኾነ ይኹን ምክንያታት ክስተትን ካብቲ ካርታ ስንዝር መሬት ብዝኾነ ኣካል ጨርሊፍካ ዝስራሕ ካርታ ፍፁም ተቐባልነት የብሉን ዝብል ፅሑፍ ፅሒፉ ከምኡውን ብስራት ሓደ ኤርትራዊ ማለት እዩ ከዓ ተጋሩ ከምኡውን ወያነ ኣብታ መርገፂቶም እዮም ዘለዉ ክሳብ እዛ ሰዓት ምስ ዋላ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ዘርእይዎ ፖለቲካዊ ምቅርራብ የለን ንሕና ግን በንፃሩ ነቲ ክሳብ ሎሚ ዘየንፀባርቆ ምስሊ ዳርጋ ባዕልና ከም ዝገበርዎ ክንገልፀሎም ንፍትን ወግዓዊ መግለፂ ፅምዶ ንምግባር ዝቐረበ ሓሳብ የለን ስለዚ ትፅቢትካ ስለምንታይ ሓድሽካ ኣይፈለጥኩን ዝብል ፅሒፉ ንክልቲኦም ኣብዚ ኣቕሪበዮም ኣለኹ ብዝያዳ ከብርክዎ ነቲ ሓሳባቶም ማለት እዩ እስከ ሕረ ሃይለ ባእካ ክጅምር ማለትሲ ብይን እቲ ኮሚሽን ዶብ ማለት እዩ ሓደ ብይን ሂቡ ነይሩ ንሱ ድማ ባድመ ናብ ኤርትራ ከምዝኸደት እዩ ገለገለ ክፋላት ናይ ኤርትራውን ናብ ትግራይ ናብ ኢትዮጵያ ከምዝኸደ እውን ኣብቲ ዶባት ክሳይ ተገይሩ ነይሩ እስኪ ብርኢቶካ ማለት እዩ ማለት ዶክተር ኣብይ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ብሙሉእ ተቐቢልዎ ናብ ተግባር ክንከይድ ኢና ኢሉ ነይሩ ቲ መጀመርያ ማለት እዩ ግን ኣብቲ ባይታ እንተዝሕንፀ ፅሕራይ እንተዝበሃል ሲ እሞ ባድማ ከዓ በቲ ተወሲኑ ዘሎ እንድሕር ተዋሂቡስ እስኻን ካልኦት ትግራዎትን ኣብዚ ስምዒትኩም እስኪ ከምቲ ገሊፅካያ ዘለካ እስኪ ኣስፍሓ ኣቢልካ ወይ ሕፅር ኣቢልካ ገለፀለይ እንታይ ክኸውን ዝግብኦ ኢልካ ትሓስብ
ይቀኒለይ በየነ ክቡር ሓውሉ ብስራት እውን እንኳዓ ነዚ ኣጀንዳ እዚ ንምረኸብ ከዓና እቲ ናተይ መበገሲ እታ ሕጂ ዝበልካያን እታ ተፃሕባ ዝነበርቲ ነንወይነን እየን ፍታሕ እንድሕር ተረኺቡ መዕለብ እንድሕር ተረኺቡ ናብ ውጥጥ ናብ ውግእ ናብ ካሊእ ዘኽይድ ነገር የለን ኣብዛ ኣዋን እዚኣ ኢና ንዛረብ ዘለና ኣብዛ ኣዋን እዚኣ ዝተወሰደት ፍታሕ የላን ርግፅ እዩ ሽማግለታት ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያ ዝነበረ ውግእ ንክዓርቁ ኢሎም ናይ ባዕሎም ብይን ኣቕሚጦም ኣለዉ እቲ ብይን ንሱ ገና ተፈፃሚ ኣይኮነን ተፈፃሚ ክኸውን ድማ ክክየዱ ዝግብኦም ከይድታት ኣለዉ ተባሂሎም ተቐሚጦም ነይሮም ስለዚ ክሳብ ሕጂ ዕላዊ ዝኾነ ብክልቲኦም ሃገራት ዝዓረፈ ወይ ዝዓለበ ነገር የለን ኣብዚ ከምዚ ዝበለ እዋን እተን ዘሰሓሕባ መሬታት ካብ ኢትዮጵያ ውፅኢካ ናብ ኤርትራ ሰዲድካ ዝግበር ካርታ መወዳእትኡ ፅቡቅ ይኸውንን ፅቡቅ ይኸውን ክበሃል ዘሎ ንሓደ ኣካል ጥራሕ ኣይኮነን ንኩሉ እዩ ንኤርትራ ይኹን ንኢትዮጵያ ስለዚ እቲ ናተይ መበገስታ እዩ ኣብዛ እዋን እዚኣ ፍታሕ ከይተረክበ እንተሎ መዕለበ ከይተገበሮ እንተሎ ሓደ ብኢደወነኑ ዝኸይድ ሰብ ከም ድልየቲ ገይሩ ናይ ዝኾነ ቦታ ቆሪሱ ንካሊእ ናይ ምሃብ መሰል የብሉን ስለዚ ናተይ ፖይንታ እያ መዕለቢ ክሳብ ዘይተገበረሉ ካብታ ዝነበረታስ ክትወፅእ ዝግባእ ኣይኮነ ሕጋውነት የብሉን ንዝብል እያ ናተይ ፖይንት
ኣብዚኣ ግን ምናልባት መዕለቢ ኣይ የብሉን ትብል ሲ ኮሚሽን ዶብ መዕለቢ ገይሩሉ እዩ ኣብቲ ባይታ እዩ መዕለቢ ዘይተገብረሉ ንዑ ድማ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብይ ተቐቢለ የ ኢሉ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ብዘይ ማለት ብቅድሚ ኩነት ዘይኮነስ ከም ዘለዎ ተቐቢለ የ ኢሉ ምናልባት ቅድሚ ናስኻ ምምላስካ ብስራት ኣብዚ ተጋሩ ከመሆን ወያነ አብታ መርገጽ ኢቶም የምዘለው ክሳብዛ ሰዓት እዚ አይልካሞ ካብዚ ናይ ሃይለ ባህላ ኮሞዲ ካትርዳ ዘለሃ ወይስ እንታይ ኣትካርዲ?
ያኔ ለይ ንኸተኸ ሃውቤነ ሰላም መጀመርያ ከምኡውን ኣውነ ሃይለ ሰላም እንኳ ኣብዚ ተረኺብና ሓሳብ ክንመየጥ ኣብቃዓና ንሕትኻ ንምቕፃል እወ ልክዕ ሃይለ እውን ንዕኡ ዝደግመ ዘሎ ኣነ ነቲ ዝብሎ ዘለኹ ርኢቶ ንዕኡ ዝድረ ዘሎ ምክንያቱ ነቲ ብኮሚሽን ደብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተዋሃበ ብይን ሕጂ እውን ከም ዘይቅበሎ እዩ ዘባህልና ዘሎ ብትኽክል ንዕኡ ኢሉ ዝደግሞ ዘሎ ኣብ ስርዓት ናይ ወያነን ኣብ ህዝቢ ትግራይን ዘሎ ኣረኣያ እውን ክሳብ ሕጂ ካብዚ ዓይነት ምንፅብራቅ እዚ ከምዘይተላቐቐ ዘርእየና ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እቲ ከይድካ ኣብ ቤት ፍርዲ ናይ ምውሳን ዝነበረ መስርሕ ብድልየት እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣትዎ ብድልየት እዩ መንግስቲ ኤርትራ ኣትዎ እሱ ከዓ ብይኑ ተዋሂቡ እዩ ነዚ ብይኑ ዝተዋህበ ከዓ እዩ ኣይተወሰነን ኢሉ እዚ ሓውና ሃይለ ዝዛረብ ዘሎ ሞ ተወሲኑ መዕለብ ከም ዝተገብረሉ እዩ ትፍለጥ ኣነ ብከምኡ እዮ ዝፈልጦ ኩሉ ዓለም እውን ብከምኡ እዩ ዝፈልጦ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ካርታ ኣብ መሬት ኣይተመልከተን ክኸውን ይኽእል እዩ ግን እቲ ኣብ ወረቐት ወይ ከዓ ኣብ ሰነድ ሓቲሙ ተመልኪቱ ከም ዘሎ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ ንቴክኒካዊ ኣባይታ ኣተጋባብራ ዝምልከት ግን ካልእ ሕቶ እዩ እቲ ውሳነ ግን ተወሲኑ እዩ ንዕኡ ንቕይር ግን ኣይኮነን ትባይታ ዝግበር ንዕኡ ብዝሰማዕ ንዕኡ ዝመስል ዝግበር ስለዚ ጉዳይ ተወሲኑ እዩ ማለት እዩ
ራይ ሃይለ ተጋዳላይ ምናልባት ማለት ተወሲኑ እዩ ኩላትና ከምንፈልጦ ማለት እዩ እንድሕር ከምዚ ኮይኑ መሊስካ ናብ ድሕሪት ምምላስ ዶ ኣይከውንን ናይ ብሓቂ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክቀራርብ ተኮይኑ ነቲ ዝተወሰነ ብይን ተቐቢልካ ኣባይታ እንተዝሕንፀፅ ዶ ኣይመሓሸን ትብል ንምንታይ እዩ ማለት ህዝቢ ትግራይ ይኹን ወይ ገለ መሪሕነታት ኣብ መሪሕነታት ናይ ወያነ ዘለዉ ክቕበልዎ ዘይደልዩ ነዚ ክኩነታት ንምንታይ መስለካ ወይ ንስኻ እውን
መጀመርያ እቲ ብይን ኩሉ ብይን ክግበር ኣለዎ ተባሂል ተገይሩ እዚ እቲ ብይን ተዋሂቡ ግን መዕለቢ ተረኪቡ ዝበሃል ነገር ትክክለኛ
ክስታይመዕለቢ ዝበሃልብ
መወዳእታ
ክበልዎ
ሕጂ ንምሳሌ ኣነ ኩሉ ግዜ ዝገርመና ሓደ ነገር ኣሎ ካብ ኤርትራ ኤርትራውያን ዝነብሩሉ ናይ ኤርትራ መሬት ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተወ ኣሎ ኣብቲ ብይን እዞም ኣብኡ ዝነብሩ ኤርትራውያን ንሃለዉ ንስኻትኩም ናብ ኢትዮጵያ ክሂዱ ዝተባሃለ ነገር ከም ኤርትራዊ ኮይንካ ክትቅበሎ እውን ፍፁም ትኽክል ኣይኮነን ስለዚ እቲ መዕለበ ዝበሃል ዘሎ እንታይ እዩ ካብ ኢትዮጵያ እውን ናብ ኤርትራ ዝኸደሎ ካብ ኤርትራ እውን ናብ ኢትዮጵያ ዝመፅሎ ስለዚ ኣብ ታሕቲ ወሪድካ ብስምምዕ ክውዳእ ዝግብኦ ነገር እዩ ኣነ ኢትዮጵያዊ እየ እናበልኩ እናሃለኹ እቲ ብይን ዝሃበ ኣካል ኣነን ገዛይን ኤርትራ እያ ኢሉ ናይ ምውሳን መሰል የብሉን ልክዕ ከማ ናይ ኤርትራ መሬታት ናብ ኢትዮጵያ ተዋሂቡ ዘሎ ኤርትራውያን ይኹንኩም ንኢትዮጵያውያን ይኹም ኢሉ ክውስነሎም ዝኽእል ሓይሊ የለን እዚ ተዘራርብካ ይክእለ ዝግብኦ ፖይንት ንስኡ እምበር መዕለቢ ክግብረሉ ዝግባእ ዝበሃል ዘሎ እንታይ እዩ እቲ ናብ ኢትዮጵያ ዝመፀ ኤርትራዊ ናብ ኤርትራ ክኾነሉ ዝኽእል መንገዲ ተዘራርብካ ምዕራይ ይከኣል እዩ ተዘራሪብካ ኣብ ታሕቲ ወሪድካ ክትዘራረብ ኣለካ ኣብ መንጎ ህዝብታት ክሳብቲ ህዝቢ ስኮወርደ ኣለዉ ትዝርርብ እዩ ስለዚ ናተይ ፖይንት እዩ ካልእ ዝብለ እውን ዝመስለኒ ኣብ ታሕቲስ ዝወረደ ነገር ኣይኮነን እዩ እምበር ክሳብ እቲ ውሳነ ኣነ ኩናት ደው ንክብል ዝተገብረ ውሳነ ትኽክለኛ ውሳነ ኢለ ዘቕምጥ ምክንያቱ ካብ ኩናት ዝርባሕ ሕብረተሰብ የለን ካብ ኩናት ብፍላይ ትግራይን ኤርትራ እናንጉዳእ ምክንያቱ ኣብ ዶምና ስለ ዘሎ እቲ ኩናት እዚ ኩናት እዚ ዘላቅ ንኸይኸውን ሙሉእ ንሙሉእ ክንክፍታሕ ግን ኣብ ታሕቲ ወሪድካ ክስራሕ ኣለዎ ዶክተር ኣብይ ባድመ ንንያ ክትከል ኣለዋ ዛላንበሳ ንያ ክትከል ኣለዋ ወይ ናብዚ ትመፅእ ኣለዋ ዘይኮነ ክብል ዝግብኦስ ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ህዝቢ ከባቢ ዝነብር ዘሎ ናይ ኤርትራዊ ህዝቢ ኣብቲ ከባብን ናይ ትግራይን ግን ክዘራረቡ ክእሉ ኣለዎም ሽማግለታት ተውፅኦም ፍታሕ ከምፅ ኣለዎም ንስያታ ፖይንት እምበር ካሊእ ድራማ የብሉን ካሊእ ክሳብ ምክንያቱ ንምንታይ ቆስልን ሓድግ
ኦኬ ብስራት ምናልባት ኣብዚኣ ንሃይለ ከም ዝተረዳእክዎ ብኩሉ ወገንሲ እንካን ሃባን እዩ ዘሎ ንኣብነት በዚ ከባቢ ጦሮና ይኹን ከባቢ ዘላንበሳ ዘሎ ብዙሕ ዓድታት እውን ብዙሕ ህዝብታት ኤርትራዊ እየ ዝብል ነበረ ናብ ትግራይ ኣብቲ ካርታት ሓንፂጡሎ ኣብዚ ምዝባዕ ስለ ዘሎ ማለት ነባር ዝኾነ ፍታሕ ንኸብልቲ ኮይኑስ እቲ ከባቢ እውን ኢንቮልቭ ክገብር ኣለዎ እዩ ትበሃላ እምበር እቲ ምቕባልን ዘይምቕባልን ኣይኮነን እዩ ዝብል ዘሎ መስለኒ ሃይለ ስለዚ ብኡ ብመንፅር ክትሪኦ ከለካ ማለት ኣድላይ ኣይኮነን ድዩ እቲ ማለት ይህን ምሂን ምበሃል ምክንያቱ ገሊኡ ዝኸደ ገሊኡ ዝመፀ ስለ ዘሎ ኩሉ ቦታታት ማለት እዩ ባድመ ጥራይ ኣብ ግምት ከየተኻስ ሓፈሻዊ ማለት ብሓፈሻ ተዝረአ ብዓብ ስእሊ ተዝረአ ዶ ኣይማሓሸን ይመስለኒ ዘረቡ ኣብዚ ከመይ ርኢቱካ
ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ እቲ ናይ ኮሚሽን ቋን ዝሕብሮ ወይ ዝህበካ ዕድላት እውን ኣሎ እንታይ ይብል እዩ ኣብዚ ጉዳያት እዚ ኣባይታ ተሰሚዖም ከም ኣምባሳደር ዓንድብርሃን ክሕብር ከም ንሰምዖ ማለት እዩ ብቀረባ ብወገን ኤርትራ ኮሚሽነር ናይቲ ኮይኑ ስለዝሰርሐ ሕብር ከሎ እንታይ እዩ ድብል ኣብቲ ቴክኒካዊ ኣተዓቃልባ ወይ ኣብቲ ቴክኒካዊ ኣሰራርሓ ናቶም ምርጫታት እውን ክወስዱ ይኽእል እዮም እቶም ኣብቲ ከባቢ ዘለው ዝብል ዕድላት ከም ዘሎ እዩ ድሕብር እዚ ግን ክልቲኦም እቶም ሃገራት ክልቲኦም ክሰምዕሉ ነቲ ጉዳይ ክርእይዎ እንድሕር ፈቃደኛታት ኮይኖም ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም ብናቶም መንገዲ ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም እዩ ድብል ብመሰረቱ እቲ ክስታይ ከምዚ ሓደ ርጅድ ነገር ኣይኮነን ሓደ ነገር ዘየጠቃልሎ ኣብኡ እንታይ እዩ ሰብኣዊ ዝበሃላት ሓሳስባታት ኣብ ግምት ኣይኣእቱን እዩ ድብል ትውሳነ ጥራሕ መስቲካ ፈግራፊ ሲስተም እዩ ዝኸይድ እዩ ድብል ስለዚ ኣነ ነቲ ኣብዚ ዘሎ መምክንያታታት ገለ ኮይኑ እዩ ዝስማዕኒ ምክንያቱ እቲ መብዛሕትኡ እዋን እውን ብወገን ኤርትራ ሰበስልጣን ዘለው ናይ ህግር ሰበስልጣን ማለት እዩ ብወገን ኢትዮጵያ ዘለው ሰበስልጣ ዝነበሩ ሰበስልጣን ሕጂ ኣብ ትግራይ ወይ መቐለ ዘለው ኩሉ ግዜ ነዚ ጉዳይ እዚ ከም መክንያታ ተጠቂሞም ንዕኦም ስልጣኖም ንምርዋሕ ጥቀሙ እዮም እዚ ኩሉ ሰብ ዝርዳእ ሓቂ እምበር ኣነ በቲ ኮሚሽን ቋም ዝሃቦ መሰረት እዚ ጉዳይ እዚ ንክትግብሮ ብዙሕ ፀገም ዘለዎ ጉዳይ ኣይኮነን ልክዕ ፋይናል ኤንድ ባይንዲንግ እዩ ዝብል ግን እዛ ቀዲመ ዝበልክዋ ነጥቢ ከዓኒ ከመመራፂ ይቐምጣ እዩ ስለዚ እቲ ካልእ ዝወሃብ ምክኒታት እዩ ኣነ ዝብሎ ነቲ ጉዳይ ፈቲሕካ ግን ነቲ ከባብን ምዕባል እዩ ንሰላሙን ንድሕር ዳኣ ክስራሕ ተደልዩ ብጣዕሚ ቀሊል ዝኾነ መንገዲ እዩ ዘሎ ግን እዞም ክልተ ጉጅለታት እዚኣቶም ኣብ መንኪሒራ ስለ ዘለው ነቲ ህዝቢ ከዓ ኣብ ጎኖም ኣኸቲቶም ንዕኦም ስልጣኖም ንምንዋሕ ዝገብርዎ ዘለዉ ጉዳይ እተዘይኮይኑ ኣነ ኣብቲ ናይ ኮሚሽን ቋም ዝተጋግየ ሲስተም ኣለ ኢለ ክዛረቡ ዝኽእል ክስታያት የለን
ሃይለ ሕጂ ሲ ናይ መወዳእታ ኩሉ ግዜ ብምትህልላኽ ከም ዝናበልካ ኣይንበረን እዩ መቸም ማለት ሕጊ ከዓ ኣቐሚጥዎ ኣሎ ሓደ ውሳነ ወሲኑ ኣሎ ንዕኣ ተግቢርካ ናብ ማለት ናብ ሰላም ትኮት ሃዋህሲ ናብ ንቡር ኩነታት ንምምላስ ብወገን ህዝቢ እንታይ ክግበር ዘለዎ ትብል ምክንያቱ ከምዚ እናበልካ እንዳተሃላለኽካ መቸም ኣይንበረን እዩ
ኣዎ ሓው ብስራት ሕጂ ሓደ ብጣዕሚ ዓብዪ ጌጋ ተዛሪቡ ከም ናተ እምነት እቲ ጌጋታ እዩ እቲ ውሳነስ ጌጋታት የብሉን ኢሉ እዩ ተዛሪቡ ዘሎ እቲ ውሳነ ልዕሊ ጌጋታት ኣለዎ ኤርትራውያን እናሃለው ኢትዮጵያውያን ኢኹም ተባሂሎም እዮም ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያ እናሃለው ኤርትራውያን ኢኹም ተባሂሎም እዮም ስለዚ ሓደ ነገር ትኽክል እዩ ኣይኮነን ክትብሎ ትኽእል በቲ ኣብ መሬት ዘሎ ነገር እዩ ብዙሓት ቁሸታት ናይ ኤርትራ ናብ ትግራይ ተዋሂበን ኣለዋ ናይ ትግራይ መሬት ኣይኮነን ናይ ኤርትራ መሬት እዩ ስለዚ ናይ ኤርትራ መሬት እንድሕር ናብ ትግራይ ተዋሂቡ ትውሳነ ጌጋ ኣለዎ ማለት እዩ ትውሳነ ጌጋ ኣለዎ
ኣብዚኣ ግን ስምዓን ጌጋ ይሃልዎ ግን እንታይታ ስምምዕ ዝኸዱ ክኸዱ ከሉ ተመራሕቲ ብዝኾነ ይኹን ክንቅበሎ ኢና እያ ነይራ ማለት
ሕጂ ከም ኤርትራውያን እቶም ናብ ትግራይ ዝኸዱ ኤርትራውያን ስኪክይዱ ኢኹም ዘለኹም ኣነ ከምና ትረዳ ከም
ኤርትራውያንወዲኮናት
መስለካ ምድማፅ ተሃሉ ኢና ክንረዳእ ዝኽእል ካልኣይ ንጭቕጭቕ ንገለ ዚኮስ ንምርዳእ ኢና ንዘራርብ ዘለና ኤርትራውያን በቲ ውሳነ ناب تقرأي متسيم الله وناب إثيوبيا متسيم الله سلزي أفتو سنة جيجاتات الله أنا تقل الله تو سنة جيجا إيه والكل أفتو سنة جيجاتات الله ناي دك سبات مسل ناي إيرتراويان مسل كم هزبي كم هزبي تود الله كو خند هزبي كو أنا بزحو رك سنة تزحون كبزحو جن كم هزبي مسلو تجاهي سيو إيرتراونة تجاهي سيو نوزي تزارار كفتح يقبع كتزارار توان كهاخت الدوامات يقبع كتفان يمكاز يقبر نقر يلن أنا بخل وقن زهلو متفنان تهليو جيغا أيو نهزبي يربحن ني إرتراو يربح ني إتيباو يربح سلزاتي بوين خون الفتح نقزي يكون نخون زكبو خمز بين كيلر خون يولو بين كيلر نقزي يو تخانزا خازد حناكا تا بين كيلر نلاعلي كهونا اللوو أمون غوزم هزبتات زي أتوم زلاغ زخونة كوركوح زي فتر نقر أبتاح توريد كام مزرابي كالي مفتاحي كالي
أوه حجيتي بلاز الله خام على سي هزب خصاتو فرلو تو ساني بينو كتان عيك لنيو قام نباري فتح نحرك ما تكوينو أبتز توسنو ساني ونا هزبي رئيتون حساباتن كأطلو إخاتو بزلغا منالبات بسرات أكواري تأكاني رم أبزي آري إتوخابا نمو إشعونا فتي تايك خوونا اللوز بالله الإليز نبارك عدتو خلتي عمك تملس ليخ مالي
أوكي أنا تا نتي كوميشن مريش أزهابو كراي ترياتا يجا أيو إلو بسراتي لما أنا نتي تكنيكا وعلبا تابعي تحت قدرن كالخا ناتو مريش أون كوس ليخ أولي أمز بالإدلاتا لو سلازي يلتا قزر أيو خلاص أذن تايتي جيغ وندحر دا تكنيكاوي سرحات كسر حيكام سمات أخا كما مارات إتاتنا كلتي خاصة من المعون كتوسط حاز بالعدل من حرداء تهاليو أبيهم طم زخور خزبتا سلازي أو إن كل الدخون لوي لأي أنا زي أمن anyway نابتي مودة أخا كن كيت أنا بمسورتو بتغلع له كم زعزبو وي كم زرق زلخو أتي ب ناي هو حت ويكاني بنا مس حزب تقرأي إنه أنا خطأ الله يدليه هذي عند قرارك خطريا زكايد زكاء الجزيء كنا لبام لبام ناي مش واحد مسرح ترى في دلوا مهنياته نتزل لقنا تات بس قب أخذ قول صحت قال لك أب حزب تقرأي خن مس هو حت زقبر دلوا أنا أتحزن حزب إرتلا زقبر دلوا أنا إنجيجمنت أجاب نهجده في المعلاء وزخيد سيستم زي كونه زخيد دلو بقنده في تنشن نافذ بي ارتا زقنعي من قد تحت عبتنا الإثيبيا خاطوا زدريا وكا زقطوا ودبات من قد أرسوس ببر بهايمانوس بأوراجة بعالية ناي مقام ما قابات المسرحين كوم اون نهجبي ارتا بمن النطو نمي بالله لزقبر دلو مسرحين كونفرنساتنا تعد زقبر فالتيني زحلفو مسرح تاريخنا هزبي ارتا ون بقندو أو علاقة عند جبركة كم حدا فبرق وكان زي كسر حتاري عندنا تبع الجبر دلوا سرح وصلنا السلام قط مرت إزغنا يكون إزغان هكذا زعلنا يكون إنتلا بقندو أمر عف عيننا هيج بي إرتاز ود حساس بعثات الجبر دلوا سلزي هنوز حلفه وديا زين هاللون كله أنا كم حدا أب حيل زين برد سرعة روحك مهان زحن دخن عقمي كسر زهلو أب ساعة زمالتي تزقو بوتا رايت صوتا للي أنا خذ أمن عيك إني مخنياتو نتزو بها سلام كولو لزو ثلاث حساسباتا تصوتا للي دخل زهر عيك إني مخنياتو إزيوم ما بلع لغن ريوم تصنحنا نسرعة تكدف زو دقا يكونون سرعة تكدف مو دعم قليلية قل فن بايتاتات ترفا بإيكيكيا أب سودان ون بايتان خين رجس لتقبر سرحات هذا نفضي أن أخل حدا بحدا سلزي زما قابات اليوم تحليم زم كم زامسلو شرحتات اللي هذا ذكر تحليم مسرعة تقدر نحنا ونليت نايخ نوضو مسرح نزل لنا بزعام الناس مسرح نزل لقينا تزخون دل عبايتا نهز بيرتا إذا هذا ندل سلاز هز بيرتا كما دل عينا تكرم يبلون تزقو بردل عند حرز تطوص زيلو تصبح نتزغرو نقر وواقع خفلكا سلازخون يحد يبزح قال نقر فتر سلازخل زمنا قرأت زي أتم تتوقيه قالوا إذا نايدا قد داون أنا بزح التحيط إلي لا استكتب لا يخلنهم هني أتت قامتا كأوز حل في أي خيب دلنا كل يوم سرعتاتون كل يوم حيلتاتون إذا بس مراز اللو جلن إذا ما قلت اللو جلن በብኩም ዘይኮነ ጸገሞም ካሉ መዃኖም ሽግሮም ተደጋጋሞ ወንገል ይጽም ስለዚህ እቲ ሐቀታት ካሉ መዃኖም ይነግርናለው አማን ህዝብታት ግን እገም ይረኹት ብላይ ተልኒሃ ግን ጸገናት እንዳተፈጥሩ ይፈዳሉ ወቶም ኃይልታት ንዝውሃ አጀንዳታት እንድሕራ አድሽዑም አካላት እንድሕራ ታሊም ጸገም ክትጠርናይ ግድኒ ንኹሉ ህብረተሰብ ክትጥቅልለኩ ኣዝከኣል እንተዘይኮነ ኣነ በዚ ዝሪኦ ዘለኹ ግን ገለ ቀፀላታት ሕብረተሰብ ኣብ ትግራይ ብፍላይ እውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣትኹም ዘሎ ይድረአየን ዘሎ ስለዚ ለባም ለባም ምፅዋት ክተርፍ እዩ ዘለዎ ሓቂ ተዛሪብና ከም ምጉሑ ክወጊሕቲ ክስያ ጠጠው ኢላ ክነብርኒ ሰላም ግን ንኩልና የድልየና የ ሓቂ ንህዝቢ ትግራይ ሰላም የድልየ ንህዝቢ ኤርትራ ሰላም የድልየ ክንብዞም ህዝብታት እዚኣቶም ዋጋ ዘፈተለን ንኣናይት ንሚእቲ ዓመት ዝኣክል ዓውደ ኩናት ዘሎ ከባቢ እዩ ንርደ ኢና ማለት
ራይ መወዳእታ ሃይለ ኣብዚ ርእቶ ካብስስ እሞ ማለት ነባር ሰላም ኣብቲ ዞባ ክመፅእ ብፍላይ ብህዝቢ ትግራይን ብህወሓትን ክውሰድ ዝግብኦ ነገራት ትብሎ ማለት ምስቲ ዶብ ኣተኣሳሲርካ እንታይ ክግበር ዝግብ
ኣው ኣብ ዘላቂ ፍታሕ ከመይ ክመፅ ይኽእል ዝብል ነገር መጀመርያ ዘላቂ ፍታሕ ንክተመፅእ ኣብ ባይታ ነገር ብትኽክል ምፍላጡ ኣድላይ እዩ ብትኽክል ተዘይፈየጥካዮ ዘላቂ ፍታሕ ተምፀይ ትኽእልን ሓውና ብስራት ሕጂ ክዛረብ እንተሎ ብሌን ዓይኒ ኤርትራ ኣብ ምጥፋእ ህወሓት ኣሎ ኢልዎ ልዕሊ ህግደፍ ብሌን ዓይኒ ኤርትራ ዘጥፈአ የለን ብህወሓት ዝህሉ ሓደ ሓደ ጌጋታት ክህሉ ይኽእል ይኸውን ኣነ እዚዮ ኣለኹ ብለ ይክእል ግን ምናልባት ህወሓት ዝገብሮ ጌጋታት ተሃልዩ ፅፍሪ ናይ ምኽላእ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ናይ ኤርትራ ብሌን ዓይኒ ምጥፋእ ግን ንህዝቢ ኤርትራ ልዕሊ ህግደፍ ዘፅነተ ልዕሊ ህግደፍ ዝጎድአ ዘድከየ ሓይለ የለን ስለዚ ትኽክለኛ ነገር እንድሕር ክትርኢ ዘይክኢልካ ትኽክለኛ ፍታሕ ተምፀይ ትኽእል ብዛዕባ ህግደፍ ብዛዕባ ተቃወምቲ ውድባት ዝምልከት ኣነ ኩሉ ግዜ ዝገርመኒ ነገር ኣሎ ተቃምቲ ውድባት ማለት ይከታተል ኣብዚ ሚድያታት ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ተቃምቲ ውድባት ሓደ ግዜ ህግደፍ የፍርሰና ኣሎ ይብሉ ሓደ ግዜ ወያነ የፍርሰና ኣሎ ይብሉ ሓደ ግዜ ገለ ኮይና ይብሉ እዚ ትኽክለኛ ነገር ክርዩ ስለ ዘይከኣሉ ጥራሕ እዩ ዓርሰ ጥንካረ ተሃልዩካ ዓርሰ ፅሬት ተሃልዩካ ብቕዓ ተሃልዩካ ካሊእ ሓይሊ መፅኦ የፍርሰካ ድዩ ሻዕብያ ከፍርሶም ኣይኽእል ሶሪ ህግደፍ ከፍርሶም ኣይኽእል ወያነ ከፍርሶም ኣይኽእል ካሊእ ሓይሊ ከፍርሶም ኣይኽእልን ኣብ ውሽጦም ዝኸድሉ መንገዲ ሕጊ ኦኬ ንወቲ ፍታሕ እቲ ተዓንቶ ዝብልኮ እዩ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብፍላይ ድማ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ዝህሉ ፀገማት ክፍታሕ ዝኽእል ዘላቂ ክኸውን ዝኽእል ነቲ ሓቂ ብምልላይ እዩ ሕጂ ታእዩ ከመዶ ክንሓስብ ኣለና ኣዶ ንደቃ ንዘላቂ ብዙሕ መስዋዕት እያ ትኸፍል ካብ ኣቦን ላዕሊ ስለዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ዘሎ ፍታሕ ክነምፅ እተኮይና ዘላቂ ፍታሕ ነምፅ እተኮይና ከመዶ ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ከመቦ ባህ በብዝበሎ ምኻድ ዘይኮነስ ከመዶ ርእስና ከመዶ ክነሕስቦ ክንክእል ኣለና ማንም ሰብ የዝብ ዘለኹ ኣነ ንስኻ ካሊእ ስለዚ ኣብ ትኽክለኛ ፍታሕ ክነምፅ እተኮይና ብትኽክል ትፀገም ንፍለጦ ህዝቢ ይተሓወሶ በዚኣ እንተኸድና ዘላቂ ፍታሕ ነምፅ ንኽእልና ዘላቂ ፍታሕ ተምፅና ከዓ ልዕሊ ኩሉ ተጠቀምቲ ንሕና ኢና ስለዚ በዚ መንገዲ ዝተዝረአ ሕይሽ ይብል ኣነ
ይቀኒለይ ኣቶ ሃይለ ከምኡውን ብስራት ካብ እስራኤል ንዝሃብኩምኒ ናይ ውልቅኹም ርእቶ እዩ ምናልባት ናይ ብዙሓት እውን ክኸውን ይኽእል ኸውን እዩ ነታ ዝፅሓፍኳ ዝሃብኩማ መልሲ መሰረት ገርና ኢና
ይቀኒለ ቤነ ከምኡውን ክቡር ሓዊ ሃይለ ንቀፃሊ ምዝርራብ ኣገዳሲ ክሳብ ዝኮነ ፀገም ዘለዎ ጉዳይ ኣይኮነን ይቀኒልና
ምዝርራብ እዩና ብጣዕሚ ይቀኒልና ኩሉ ግዜ ከ ከምናገበርና ተቀራሪብና ዘዚ መስለና ብምሃብ ናብ ፍታሕ ንመፅእ ንኽእል ንኸውና ዝብል ግምተለኒ ይቀኒለይ
You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.